ค่ะอย่างที่เมื่อวานนี้เราก็พูดถึงอุปกรณ์ที่จะต้องวางขายกันในปีนี้นะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะดิฉันก็จะขอแยกออกมาเป็น3ด้านคือ Internet of Things กับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านอย่างที่2คือการขับเคลื่อนชีวิตอัตโนมัติและอย่างที่3คือเรื่องราวของเทคโนโลยีกับสุขภาพอย่างแรกเลยเฟอร์นิเจอร์ในบ้านที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วมันทำให้เป็นบ้านอัจฉริยะได้นี่มีหลายอย่างด้วยกันอย่างหนึ่งที่ดิฉันชอบมากและมีการพูดถึงมากที่สุดก็คือเครื่องพับผ้าค่ะ มีการถกเถียงกันว่ามันเป็นภารกิจสำคัญสำหรับคนในบ้านก็เลยมีอุปกรณ์ที่เรียกกันว่า Foldimate และ Laundry 2ตัวนี้แตกต่างกันทั้งในแง่ของราคาและประสิทธิภาพ Foldimate เนี่ยถูกกว่าอยู่ที่$980ประมาณเครื่องละ 30,000 บาทคือคุณสวมเสื้อวางเสื้อลงไปแล้วเครื่องก็จะพับผ้าให้คุณเลยผ้ากองโตเนี่ยพับเสร็จใน4นาทีนะคะ แต่ถ้าเป็นลอนดรอยแพงกว่า $16,000 หรือราว500,000 บาทคือคุณซื้อรถได้คันหนึ่งอ่ะคุณพับผ้าแบบโยนลงไปทั้งกองเลยแล้วเขาจะพับผ้าให้คุณ
โอ้โหเยี่ยมจริง
ๆ อย่างที่สองเข้าไปในห้องน้ำกันบ้างค่ะมีบริษัทโคลเลอร์นะคะเขาผลิตนูมิหรือว่าเป็นสุขภัณฑ์เป็นชักโครกนะคะที่นอกจากจะหรูและยังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สั่งการจากผู้ช่วยอัจฉริยะในบ้าน Alexa ก็มา Google Home Siri ก็มานะคะแต่ประเด็นสำคัญคือไม่ใช่แค่ราคานะ 5,600 เหรียญน่ะประมาณ 180,000 บาทแต่ตอนนี้จุดอ่อนสำคัญของนูมิคือเขาช่วยคุณกดชักโครกไม่ได้ค่ะ
อ้าวลืมนี่ก็สามารถไม่สามารถสั่งจากระยะทางไกลให้กดชักโครกไม่ได้ใช่ไหม
แต่สามารถปรับระดับน้ำฉีดได้อ่ะก็ถือว่ายังพอให้อภัยกันได้อยู่นะคะอย่างที่3คือชอบดูทีวีไหมคะ
ครับ
เขามีโทรทัศน์ม้วนได้แล้วนะคะโดยบริษัท LG ค่ะนอกจากจะม้วนได้แล้วยังสามารถปรับขนาดของทีวีได้ด้วยแล้วก็ยังมีความคมชัดระดับ 8K ซึ่งเราจะได้เห็นความคมชัดขนาดนั้นเนี่ยในช่วงมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอีกไม่นานจากในบ้านขับรถออกนอกบ้านกันดีกว่าหลายคนพูดถึงรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ Toyota ออกมายืนยันแล้วนะคะเขาจะทำรถไร้คนขับแบบเป็นรถที่เหมือนกับเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของออกไปได้เป็นลักษณะเหมือนรถรางขับไปตามจุดต่างๆซึ่งตอนนี้ก็เตรียมที่จะผลิตให้กับทั้ง Amazon Pizza Hut รวมถึง Uber ด้วยค่ะ
ก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องสอบใบขับขี่ละมีแต่รถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
แต่ถ้าไม่อยากจะใช้รถสาธารณะกับคนอื่นซื้อรถมาใช้เองก็ได้นั่นคือรถของบริษัทไบตันของประเทศจีนเขาบอกว่าไม่ต้องหากุญแจแล้วค่ะปลดล็อกรถด้วยใบหน้าได้เลยค่ะ
โอ้โหเหมือนกับอ่าน facial recognition เหมือน iPhone เลย
ใช่
โบกมือ 2-3 ท่านี่รถไปได้เอง
ใช่รถคือขอให้เปิดประตูรถได้ด้วยใบหน้านี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นนวัตกรรมแห่งยุคแล้วนะคะรถจะเป็นลักษณะของรถอเนกประสงค์ SUV นอกจากนี้นอกจากจะมี Face Recognition แล้วยังช่วยตรวจจับการเต้นหัวใจความดันโลหิตของคนขับได้ด้วยนะเกิดแบบช็อกอะไรไปเนี่ยเขาควบคุมได้นอกจากนี้ถ้าไม่ขับรถแต่ชอบเดินทางมีกระเป๋าเดินทางแบบนึงน่าสนใจมากกระเป๋าเดินทางที่จะไม่หลงไปจากคุณเลยไม่ละสายตาจากคุณเลยกระเป๋าใบนี้นะคะมีรุ่น CX1 เป็นของจีนเหมือนกัน Forward X Robotics เขาจะเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงติดตามคุณไปทุกที่ถ้าไกลคุณเนี่ยเขาจะมีสัญญาณเตือนแล้วว่ากระเป๋าอยู่ไกลแล้วนะกลับมา
เอาเรียกว่าไม่ต้องลากเขาจะวิ่งเขาจะเดิน
เขาจะวิ่งมาหาเราเองนะคะนอกจากนี้ไปที่โซนสุดท้ายคือเรื่องราวของสุขภาพกันบ้างมีหลายอย่างเลยดิฉันน่าจะชอบอุปกรณ์นี้รวมถึงคุณจำเริญแล้วก็คุณรัฐพลด้วยนะคะหุ่นยนต์ช่วยนอนหลับค่ะปัญหาในการนอนยากจะหมดไปจะเป็นหุ่นคล้ายๆหมอนอิงให้เรากอดแต่ราคาค่อนข้างดุนะคะ 19,200 บาทหมอนนี้สามารถเลียนเสียงหายใจเราได้ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจเวลานอนหลับ มีเพลงกล่อมนอนมีบทช่วยฝึกสมาธิแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพของการนอนหลับได้ค่ะ
จะให้ดีต้องช่วยเกาหลัง
นอนเสร็จตื่นมาส่องกระจกที่เรียกว่าไฮมิเรอร์นะคะที่บอกคุณมากกว่าความสวยตรวจรูขุมขนตรวจรอยเหี่ยวย่นแนะนำวิธีการแต่งหน้าแต่งตัวให้คุณได้